Бүгін тамыз айының 23-ші, сенбі. Ассалаумы алейкум, ардақты тыңдарман, Азаттық радиосын хабарларын одан әрі жалғастырамыз. Бұл жолғы жарты сағаттық бағдарламамызды тікелей әуе толқында жүргізуші Нұрлытай Үркімбай. Енді осы уақыт аралығында қандай хабарлардың назарларыңызға ұсынылатынына тоқталып өтейін. Атап айтқанда, жастарға ақылы бөлімге түсу үшін несие алудың қандай мүмкіндіктері бар деген хабар. Құлдықты жою үшін күрестің халықаралық күні 23 тамыз болып отыр. Сондай-ақ, баспасөзге шолу және қазақ жеріне еліктің кешегі және бүгінгі көріністері халықаралық тақырыптар қатарында тәуелсіздігін мойындауды Абхазия Ресейден сұрауда деген хабарлар назарларыңызға ұсынылатын болады. Азаттық радиосы тәуелсіздік пен демократия құндылықтар үшін қызмет етіп келе жатқан радио бекеті. Сонымен бұл жол хабарымызды Қазақстан жаңалықтарымен бастағанда жөн көріп отырмыз. Атап айтқанда, білім және ғылым министрлігінің жанындағы қаржы орталығы акционерлік қоғамы жоғарғы оқу орнында оқуға ниет еткен талапкерді білім беру несиесімен қамтамасыз етеді. Тақырыпты толығырақ тілшіміз Нәйлә Сұлтан жалғастырады.
Қазақстан жоғары оқу орындарында оқуды несиелендіру операцияларын және берілген несиелерді есептеу қайтару бойынша жұмыс жүргізуді жүзеге асыру мақсатымен білім және ғылым министрлігінің жанынан 2000 жылы қаржы орталығы мемлекеттік мекемесі құрылыпты. 2005 жылы қаржы орталығы акционерлік қоғамы мемлекеттік білім беру және студенттік несиелерін қайтару бойынша сенім білдірген өкіл қызметін атқаруына жаңа міндеттер мен мақсаттар қойған. Мамандардың айтуынша, бұл бағдарлама ата-аналар мен студенттер үшін түйінді мәселе Дені айтарлықтай жеңілдетеді. Осы тұрғыда біз қала жастарына әңгімеге тартқан едік. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің бірінші курс магистранты Гүлбану Қалтөренің айтуынша, бүгінгі таңда оқудың арзаны жоқ. Алайда студенттерді несиемен қамтамасыз ететін банктердің пайыздық көрсеткішінің төмен болуы олар үшін аса маңызды.
Кредиттік жүйемен егер оның проценті пайыздық көрсеткіші жоғары болса, жоқ әрине. Ал егер пайыздық көрсеткіші нарықтық жобаға сай болатын болса, әрине оқуға болады. Мен ойлаймын, жалпы оқытып жатқан студенттерге ол жоғары деп. Ол пайызды бір өндірістік, бір экономикалық бір салымға беретін болса, жұмыс істетуге, одан қаржы алуға пайда, қаржы алудың бір жұмыс болса, оның жоғары ставка болады. Ал бірақ енді студенттердің өзіне оқытуға келген кезінде оның жоғары ставкамен болмайды деп ойлаймын. Төменгі ставкамен оқыту керек деп. Оқытқанда қазірде бізде кредиттің түрлері шығып жатыр ғой. Арабтың технологиясын алып келіп жатыр. Міне осындай технологияны қарастыруға неге болмасқа? Мүмкін оның 15 емес, мүмкін 7% қып, сосын бір белгілі бір жұмыста осынша жылға не істеп бересің деген сияқты талаптар шарт.
Ал жоғары оқу орындарының біріне құжаттарын тапсырып жүрген Марат есімді талапкер өз пікірін төмендегідей жеткізді.
Егер сондай мүмкіндік болып жатса, әрине оқыр едік. Егер оқу бітіріп, сондай бізге мүмкіндікті жасап жатса, қолымыздан келгенше әрекет жасаймыз.
Керісінше, Мейрамгүл Сықақова үшін несие арқылы жоғары оқу орнында оқу жат. Себебі студентке оның келешекте кедергісі болады екен.
Мысалы 4 жыл ма, 3 жыл ма оқу бітірдің, иә, дипломды алып алғаннан кейін ол дипломның сандықтың түбінде жатпайтын. Кім кепілдік береді? Ол жарайды, 4 жыл оқығаннан кейін банктегі барып шөтіңді қарап, шашыңды қосып жетпей қалатын ақша болса, ол оқып алдым дипломды бәленбай уақытта. Ну төлейсің, одан ары қарай жарайды, айтып ата-анаң бірдеңе кеп көмектесіп төлейсің, өзің жұмыс істеп төлейсің, иә, сол ақшасын. Одан кейін оған байланысты жұмыс табылса көрім, қазіргі кезде мысалы таныс арқылы ғана жұмыс таба аласың ғой, сөзім шын айтқанда. Таныс арқылы қолайлы емес. Лучше сразу ақшаң болса, үйтіп кредитке емес. Былай оқыған жақсы мысал айтқанда.
Білім және ғылым министрлігіне қарасты қаржы орталығы акционерлік қоғамының басқарма бастығының орынбасары Тілеш Ыбыраев ұсынылып отырған бұл бағдарламаның қолайлы екендігін айтып отыр.
Қазіргі кезде Народный банк, Темір банк, Туран-Алем банк, Каспий банк, осы 4 банк образовательный кредит бойынша кредиттер береді. Біз мемлекет атынан гарантия кепілдік береміз. Студенттер мысалы кредит алған кезде оларға ешқандай залог керек емес. Залогсыз кредит ала береді. Біз просто мемлекет атынан осы бағдарламаны продвигаем. Абитуриент, оқып жатқан студент, магистрант, после вузовского обучения, любой кісі ала береді. Ешқандай шектеу жоқ. Кредитование 10 жылға дейін, процентная ставка 15-20%-ке дейін, льготный период, жеңілдік кезең деген бар. Оқыған кезде тек ана процент ғана төлейді. Основной долгты, негізгі қарызды университетті бітіргеннен кейін ғана төлеуге болады.
Сондай ақ біз маманнан білім беру несиесін алу үшін студентке қандай талап қойылады деп сауал тастаған едік.
Допустим, ЕНТ қарайтын болсақ, 50 балдан басталады, 50 балдан төмен болса уже бермейміз кепілдік. Егер де оқып жатса, минимум 3 жарым балл. Фестивальный система бойынша орташа үлгерімі 1/33 болу керек.
Маманның айтуынша, қазіргі кезде қаржы орталығы мен шетел жоғары оқу орындары арасында оқу ақысын төлеуге несиені кепілдендіру бағдарламасы жасалуда. Өте жоғары үлгерімдегі студенттерге орталық 100% кепілдігімен несие беру бағдарламасын ұсынады екен. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Нәйлә Сұлтан.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Жуық арада, демек, 1-ші 40-йоктен бастап, азаттықтың қысқа да нұсқа, жеделде шұғыл дайындалған хабарлары сіздерге қызмет ететін болады, қадірменді тыңдарман.
Қадірмен тыңдарман Азаттық радиосының бағдарламасын одан әрі жалғастырамыз. Тамыздың 23-ші халықаралық құл сату құрбандарын еске алу күні. Адам құқығын қорғаушылар Қазақстанда адам саудасының құрбандарының артып, оның ішінде балаларды ұрлап, жыныстық қызметке мәжбүрлеу күрт артқандығына алаңдаушылық білдіруде. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Айжан Жеңісқызы жалғастырады.
Алматыдағы родник әйелдер мен балаларды әлеуметтік психологиялық сауықтыру орталығына соңғы 2 жылда адам саудасының құрбаны болған 53 адам көмек сұрап келген. Оның ішінде 12-сі жастары кәмелетке толмаған балалар. Қазір 20 жасар жетім қыздың орталықта көмек алып жатқандығын айтады орталық директоры Нина Балабаева.
Она гражданка Казахстана, она проживала в севере Казахстана.
Ол Қазақстан азаматы, оның құрбысымен солтүстік аймақтан бір таныстары жұмысқа орналастырамыз деп осында алып келеді. Бірге келген жігіт туысқанымыз деп бір үйге қалдырады. Ал ол туысқан сымағы қыздың әрқайсысын делдалға 25 мың теңгеден сатып жібереді.
Стоимость одной единицы товара, как они говорят, 25 тысяч теңге.
Дейді Нина Балабаева. Содан кейін оларды қамап жезекшілікпен айналысуға, күніне 5 адамға дейін шынысты қызмет көрсетуге мәжбүрлейді. Адам құқығын қорғаушының айтуынша, қызды қорқытып үркітіп ұстаған, зорлаған, арқасына ыстық су құйып күйдірген. Тек қыз бір күні түнде жеңгетелер басқа жаққа алданып тұрған кезінде қамалып жатқан үйінің 5-ші қабатынан терезе арқылы қашып шықпақшы болған кезде аяғы тайып жерге құлап түседі. Көшеде қимылсыз жатқан қызды кездейсоқ өтіп бара жатқан адамдар жедел жәрдем шақырып құтқарып қалады. Нина Балабаеваның айтуынша, ол ауруханада 1.5 ай бойы тапжылмай жатады.
Яна полтора месяца там находилась.
Кейін адам құқығы бойынша бюроның араласуымен ол қыз осында жеткізілді. Бізге балдақпен келген. 1.5 айдың ішінде ол өз бетінше жүре бастады. Мұндай фактілердің кездесуі Қазақстанда адам саудасының өзекті екендігін көрсетеді. Сондай-ақ бұрын адамдарды елден шығарып сату кеңетек алса, қазір көрші елден әкеліп қанаушылар елдің өз ішінде құлдыққа салу белең алуда, дейді адам құқығын қорғаушы Нина Балабаева. Соңғы 4 жылда халықаралық көші-қон ұйымы Қазақстанда 400-ге жуық адам саудасының құрбанына көмек көрсеткен. Жыл сайын адам саудасының құрбандарының саны, оның ішінде бала саудасының артуы алаңдатып отырғандығын баяндайды халықаралық көші-қон ұйымының Алматыдағы үйлестірушісі Айна Шорманбаева.
Бүкіл Қазақстанда, Орта Азияда да кәмелетке толмағандарды сату көбейді, күрт көбейді. Енді балаларды алдау және көндіру, қорқыту оңай ғой. Секторге қарағанда. Бізде қазір тіпті 16-ға жетпегендер, мысалы 9 жаста, 11-12 жастағы құрбандар бар, жыныстық қанауға ұшыраған.
Балаларды қанау ең бір зерттелмеген аз назар аударылатын сала деп есептейді Тағдарыс орталықтары одағының жетекшісі, Әділет министрлігі жанындағы адам саудасы бойынша комитет мүшесі Зульфия Байсакова.
2001 году Казахстан признал эту проблему. Что торговля людьми, она как бы есть.
2001 жылы Қазақстан елде адам саудасы бар екендігін алғаш мойындады. Содан кейін санға өзгерістер енгізіп, дағдарыс орталықтарын құра бастады. Бірақ қазір қылмыстық топтардың адам тасу, сату формалары ауысты. Ал Қазақстан болса, ескі деңгейде қалып қойды. Мысалы, бізде құрбандарға арналған уақытша баспана беру мәселесі шешілмеген. Қазақстанның көші-қон саясаты елге сырттан тек жұмыс істеп келушілерге бағытталып бір жақты сипат алған. Қазақстан елдің өз ішіндегі адам саудасына назар салмайды. Адам саудасының оның ішінде балалар саудасының алдын алу ойластырылмаған.
Условия для предотвращения торговли детьми. То есть как будто бы этой проблемы в Казахстане не существует.
Дейді Зульфия Байсакова. Алайда Алматы ішкі істер басқармасының мәліметтеріне сүйенсек, соңғы жылдары адам саудасына қатысты қылмыстық істерді ашу деңгейі артқан. Мысалы, былтыр осындай қылмыс түрлерінің 66.5% ашылғандығын айтады қалалық ішкі істер басқармасының аға инспекторы Арман Жусанбай.
Күресеміз, оны ұстаймыз, жәбірленушінің арызын аламыз, өйтеміз. Біз соншама қағаздың бастылып, соншама уақытты алушылық, міне осыдан келгенде жәбірленушінің өзі жалығып кетеді. Да, бас тартуға мәжбүр болады. Арыз жазбаймын. Там бұл жерде біздің әрине кемшіліктер бар заңда. Сондықтан заңды қатайту керек сияқты. Адам саудасы орын алатын Колумбия, Латын Америкасы, Үндістан, жаңағыдай басқа да Азия мемлекеттеріндегі тәжірибені ұстағы оқиғаларды саралап, солардың тәжірибесінен біраз нәрсе алып, заңға біраз қайшы әрекеттерді тоқтату керек.
Алайда ол адам саудасына қатысты қылмыс түрлерін ашудың күрделі екендігін алға тартады. Биылғы жылы Алматы қаласында адам саудасына қатысты 9 қылмыстық іс орын алса, оның 7-і ашылған, оның 4-і сотқа жіберілген. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Айжан Жеңісқызы.
Қадірменді радио тыңдарман, бұл жолғы Азаттық радиосының жарты сағаттық бағдарламасын мен Нұрлытай Үркімбай жүргізіп отырмын. Енді алдағы минуттарда назарларыңызға қандай тақырыптардың ұсынылатынын тағы да естеріңізге сала кетсем. Атап айтқанда, Қазақстанда жарық көрген басылымдарға күнделікті шолуымыз, Қазақ жеріне еліктің кешегі және бүгінгі көріністері деген хабар, халықаралық тақырып қатарында тәуелсіздігін мойындауда Абхазия Ресейден сұрауда деген хабар назарларыңызға ұсынылатын болады. Осы және өзге де хабарларды бізбен бірге тыңдап, азаттықтан табылыңыз. Азаттық радиосын Қазақстан тақырыбына арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Жұма күні шыққан басылымдарда Қазақстанда стратегиялық әскери зерттеу орталығы құрылғаны және Сенат депутаттығына үміткерлердің үгіт-насихат жұмыстарына бюджеттен бөлінетін қаржының бекітілгені баяндалыпты. Енді бұл туралы Ермек Болтай толығырақ әңгімелеп береді.
Жас Қазақ газетіндегі Қазақстанның бокс құрамасының бұрынғы жаттықтырушысы Тұрсынғали Еділовпен болған сұхбатта, ол олимпиадада өнер көрсетіп жатқан боксшыларымыздың сәтсіздігіне тек төрешілер ғана емес, оларды осы дүбірлі додаға дайындап апарған бапкерлердің де кінәсі бар екенін туралы ой бөлісіпті. Мақалада Тұрсынғали Еділовтің егер боксшылар елге екі алтын әкелмесе, онда бапкерлерді осының айналасында жүрген тағы басқа адамдарды жауапқа тарту керек деген сөз жазылыпты. Еділовтің айтуынша, енді бар үмітіміз бақыт пен Еркебұланда. Менің ойымша, Шыналиевтің жағдайы қиын, себебі қарсыластарды осал емес. Дегенмен бұл екеуі екі алтынға қол жеткізбесе, онда бұл жеңіліс қазақ боксына, тіпті қазақ спортына үлкен соққы болып тиюі әбден мүмкін, деді ол. Айқын басылымындағы Болат Абағаның қазақ тілін дамыту Горбачевқа жүктелді деген мақаласында биылдан бастап іс қағаздарды мемлекеттік тілде жүргізуі тиіс Алматы облысында сөз бен істің арасында алшақтық көп екені айтылыпты. Облыстағы кейбір басқармаларда қазақ тілінің қолданысы 25-7% қысқарып қалған екен. Мақала авторының айтуынша, жалпы тұрғындардың 70%-дан астамын жергілікті ұлт құрайтын Алматы облысындағы мемлекеттік тілдің ахуалы оңалудың орнына жыл санап кері кетіп бара жатыр. Бір таңғаларлығы, жетісу кәсіпорнында жұмыс істейтіндердің басым бөлігі өзге ұлттың өкілдері болғанына қарамастан, мемлекеттік тілдің қолданысы өткен жылға қарағанда жақсара түскен. Дегенмен осы мекемедегі мемлекеттік тілді қолдану мәселелерімен айналысуды қазақша мүлдем білмейтін бас инженер Горбачевқа жүктеп қойыпты, деп жазады мақала авторы. Республика газетінде Орталық сайлау комиссиясы Сенат депутаттығына үміткерлер үшін бюджеттен бөлінетін қаржының анықталғанын хабарланыпты. Орталық сайлау комиссиясының төрағасының орынбасар Владимир Фостың мәлімдемесіне сүйенген мақала авторы, әр үміткердің сайлау алдындағы үгіт-насихатына және жол шығынына республикалық бюджеттен 250 145 теңге бөлінетін болды, деп жазыпты. Орталық сайлау комиссиясы есептегенде, үміткерге берілетін жалпы соманың 78 000 теңгесі телеарнаның 15 минутын, 26 965 теңгесі радио эфирдің 10 минутын және 75 180 теңгесі газет беттеріне мақала жариялау үшін пайдалануға бөлініпті. Одан басқа болатын шығындарды айтпағанда, Орталық сайлау комиссиясының талабы бойынша Сенат депутаттығына кандидаттардың үгіт-насихатқа жұмсайтын ақшасы 8 417 500 теңгеден аспау керек, деп жазады мақала авторы. Деловой Қазақстан газетінде Қазақстанда стратегиялық әскери зерттеу орталығы құрылғаны баяндалыпты. Мақалада алғашқы уақытта аталмыш орталық мемлекеттің қорғаныс күшінің тапсырыстары бойынша, ал ендігі жылдың басынан бастап өздерінің бағдарламаларының аясында жұмыс істеп зерттеу жүргізетіндігі тілге тиек етілді. Мақала авторының айтуынша, сонымен қатар бұл орталық келешекте мемлекет басшысына, күштік құрылымдарға және үкімет пен парламент үшін қорғаныс саласы және қауіпсіздік бойынша арнайы сараптамалық материалдар дайындап отыратын болады. Караван газетінде 19 шілде күні Қапшағай қаласындағы Старая крепость деп аталатын ойын-сауық отауының территориясында бір адамды өлтіріп, 5 полицейді жарақаттаған Алексей Коваленконың бұдан да басқа қылмыстар анықталғаны хабарланды. Мақала автор Олег Ғубайдолиннің айтуынша, 1985 жылы Қырғызстанда туған Алексей осы уақытқа дейін тапсырыспен адам өлтірумен айналысқан. Тергеу жұмыстары барысында ішкі істер басқармасының қызметкерлері анықтағандай, Қапшағай қаласында қанды қырғын ұйымдастырған күдікті 2007 жылы Қырғызстан астанасында қылмыс әлемінің өкілі Батон деген лақап аты бар Қанат Қыдырмешевті де өлтірген. Сондай-ақ мақалада жазылғандай, үстіміздегі жылдың мамыр айында Алматы қаласында кәсіпкер Мұса Шатаевты да жандәсілім еткен осы Алексей екені белгілі болыпты. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Ермек Болтай.
Қымбатты ағайын, егер Азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattik.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiqorg.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Қадірменді радио тыңдарман, Азаттық радиосын Қазақстан тақырыбына арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Қазақстанда жер пайдаланушылардың құқы мен міндеттерін қамтамасыз етуде олқылықтардың орын алып келгенін үкімет басшысы мойындады. Ендеше, Қазақ жеріне иеліктің кешегі және бүгінгі көріністеріне тоқталып өтсек. жер пайдаланушылар туралы жаңа заң жобасы алдағы күзде Қазақ парламентіне ұсынылуы тиіс, деді үкімет басшысы Кәрім Мәсімов. 2008 жылдың алғашқы жарты жылдық қорытындылары бойынша үкіметтің тамызда өткен кеңейтілген отырысында. Жер пайдаланушылардың құқы мен міндеттерін заңнамалық тұрғыда қамтамасыз етуде олқылықтардың орын алып келгендігі де отырыста ортаға салынды. Осы проблемаға байланысты Қазақстан бойынша жерді пайдаланушы қарапайым халық пен ресми мекемелер арасында көптеген келеңсіз жайлар орын алған болатын. Аталған заң жобасы қабылданған жағдайда мұнай туралы және жерді пайдаланушылар туралы сияқты ескі заңдар өз күшін жояды, дейді Кәрім Мәсімов. Жерді пайдаланушы Қазақстанды қарапайым азаматтар құқы жаңа құжатта толық қамтылуы тиіс. Қазақстан Республикасының жер туралы заңында жерді тұрақты пайдалану құқы тек мемлекеттік заңды тұлғаларға ғана сақталады, деп айқын атап көрсетілген. Енді бір сәт тарихқа көз жүгіртсек. Дала уәлаяты газетінің 1895 жылғы 38-39 40 сандарында жарық көрген «Қазақ халқына атадан балаға мирас қалған жермен пайдалану турасынан» атты мақалада жеке адамға жерді пайдалануға беру шарттары төмендегіше баяндалған. Дала уәлаяты низамының 125 бабы бойынша ауыл қауымына, яки бір болыс ел қауымына өздерінің пайдасындағы жерді жеке-жеке кісілерге бұлардың сұрауы бойынша шақтап бөліп беруге мүмкін. Сонда да бұл бөліп берген жерлер патшалық землемерлері бөлгендегдей болып бекімейді. Көп қауым қай уақытта бұзамын, азайтамын, яки көбейтемін десе, ықтияр оларда болады, делінген. 19-шы ғасыр соңында жеке пайдаланушының құқы белгілі бір қауым шешіміне тікелей байланысты болған. Ал 21-ші ғасырда қабылданған жер туралы заң бойынша мемлекеттік емес жер пайдаланушылар үшін ауыл шаруашылық жерін пайдаланудың негізгі нысаны жалдау болып белгіленеді, деп көрсетілген. Осы тұжырым бойынша мемлекеттік заңды тұлғалар қатарына жатпайтын қолында меншігі жоқ ел азаматы жер жыртып, егін салғысы келсе, оны тек жалға ала алады. Алдағы күзде Қазақстан парламентіне ұсынылатын заң жобасында меншік иеленуде шет қақпай боп қалған ата-баба жерін пайдалануда құқы шектеулі қазақстандық қарапайым азаматтар мүддесі арнайы назарда болуы тиіс. Сондай-ақ осы құжатта жерді уақытша пайдаланудың мерзімі 99 жылдан 49 жылға дейін кемітіледі. Екінші рет жерді пайдаланушылардың өз құқын өзге де жерді пайдаланушыларға беруіне тыйым салынады, делінген. Ал енді бұл қиын түйін 1895 жылғы дала уәлаяты низамының 126 бабында қалай көрініс берген екен, соған тоқталсақ. Бұл бап бойынша жерді жалға беруді жеке бір кісіге бұйырған жоқ, көп қауымға бұйырған. Ал қазіргі Қазақстан заңында көрсетілген жерді тұрақты пайдалану құқы тек мемлекеттік заңды тұлғаларға ғана сақталады деген ұғыммен дала уәлаятындағы жерді жалға беруді көп қауымға бұйырған деген шарттар байланысын салыстыра қарағанда дала уәлаяты заңдарының халықтығы байқалады. Және де жерді жалға алатын кісісі орыс болсын, һәм қыстаудан басқа жалдамасын, жалдаған уақытысы 30 жылдан артық еш уақытта болмасын, деп дала уәлаятының тұжырым жасауы жерге деген ұлттық меншіктің мықты қамқорлықта болғанын айғақтайды. Қазақ даласына орыс патшасының билік құрып тұрған сол кезеңінде де осындай заң қабылданған. Негізінен патша заңдарымен халықты таныстыруды мақсат тұтқан дала уәлаятының бұл бабында сондай-ақ төмендегідей маңызды сауал қамтылған. Атап айтқанда, жер жалдағаннан түскен ақшамен жерін жалға берген кісі пайдаланбайды, қауымның пайдасында болады. Халық бұл ақшаны не кедей үйдің алымы үшін қазынаға берсе керек, яки сусыздықтан құдық қаздыруға, я мектепке, я молда ұстауға, яки қауымының шығыны үшін қазынаға беруге керек, делінген. Қазақстандағы қазіргі жер пайдалану саясатына арналған күзде талдауға түсетін жаңа заң жобасында да осындай адамгершіл ұстанымдар болса.
Азаттыққа айтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз 576-64, 576-65.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, телефон соғыңыз.
Телефондарымыз 50
7664 50 7665.
Қадірменді радио тыңдарман, Азаттық радиосының бағдарламасын одан әрі халықаралық тақырыпта жалғастырамыз. Бейсенбі күні Абхазияның астанасы Сухумиде бірнеше мың адам жиналған митинг өтіп, оған қатысушылар Ресей басшылығынан Абхазияның Грузиядан тәуелсіздігін алғанын мойындауға шақырды. Республика президенті Сергей Багапыш жуырдағы оқиғалардан кейін Абхазияның Грузияға ешқашан қосылмайтынын тағы да шегелеп тұрып айтты. Тақырыпты әріптесім Сұлтанхан Аққолұлы сабақтайды.
Сухуми қаласындағы митингіде сөз сөйлеген Абхазия президенті Сергей Багапш:
«Ни о каких разговорах в перспективе о совместном проживании в одной стране».
Келешекте бір елде бірге өмір сүру туралы сөз қозғау мүмкін емес. Біз өркениетті халықтармыз, көрші елдер болып, достық қарым-қатынаста өмір сүре аламыз,
деп мәлімдеді. Сухумидегі 21 тамыз күнгі митингі 1978 жылғы қозғалысты еске салады. Ол жылы абхаздар Грузияның ұлтшылдық іс-әрекетіне қарсы көтеріліп, өздерінің автономиялық территориясы Советтік Ресей Федерациясының құрамына өтуін талап етті. Ол кезде бұл талап қабылданбады, бірақ келешек жанжалдың шоғы өшпеді. Совет одағының соңғы жылдарында ол шоқ жалынға айналып, Грузия мен Абхазияның арасындағы қарым-қатынас ушыға түсті. Нәтижесінде Абхазия өзіне дербес одақтас республиканың мәртебесін беруді талап етті. Ақыр аяғында 1989 жылы Сухумиде қан төгіс басталып, ондаған адам мерт болды, жүздеген халық зардап шекті. Абхазия Совет үкіметінен араша түсуді талап етті. Ресми Тбилиси Советтік конституциясының күшін жойып, тәуелсіз Грузия Республикасының конституциясын қалпына келтіргенін жариялаған 1992 жылы ахуал бұрынғыдан да нашарлай түсті. Оған жауап ретінде 1992 жылдың шілдесінде Абхазия өз бетінше тәуелсіздігін жариялады. Бірнеше апта өткен соң 1992 жылдың 14 тамызында Грузияның ұлттық армиясы Абхазия мен оның астанасы Сухумиге басып кіріп, ашық соғыс қимылдары басталып кетті. Кавказдағы адам құқының жаппай бұзылуына, небір зұлымдық пен қан төгіске түрткі болған грузин-абхаз соғысы 13 айға созылып, шамамен 250 мың этникалық грузиннің Абхазиядан босып кетуіне мәжбүр етті. Бір-бірінен бөліну және бітімге келу туралы келісімге 1994 жылдың мамырында Мәскеуде қол қойылды. Осы құжат 1994 жылдың маусымында Біріккен ұлттар ұйымы қабылдаған қарарға негіз болды. Қарар босқындарды кейін қайтаруға шақырып, Грузияның егемендігі мен территориялық тұтастығын сақтауға деген екі жақтың да міндеттерін растады. Бітімді қамтамасыз ету міндетін тәуелсіз мемлекеттер достастығының атынан Біріккен ұлттар ұйымының бақылаушылар миссиясымен бірге Ресейдің бітім күштері атқарды. Кейінірек 1994 жылы Абхазияның жоғарғы кеңесі автономияны дербес тәуелсіз мемлекет деп жариялайтын республиканың жаңа конституциясын қабылдады. Осы оқиғадан соң екі жақты қарым-қатынас онша жақсы болмаса да, кейде-кейде әсіресе 1998 жылдың мамыры мен 2001 жылдың қазан айындағы қан төгіс сынды қақтығыстар бола тұрса да, жанжал басылды деп есептеліп келді. 1999 жылы Абхазияда референдум өтіп, абхаз халқы 1994 жылғы конституцияны тағы да мақұлдап, тәуелсіздікті қалайтынын білдірді. 25 тамыз күні Ресей парламентінің жоғарғы палатасы Федерация кеңесі өзінің төтенше мәжілісіне жиналып, Абхазия мен Оңтүстік Осетияның тәуелсіздіктерін мойындау мәселесін қарайды. Сухумиде 21 тамызда өткен митингіде Абхазия президенті Сергей Багапш:
«Мы еще не знаем, какое решение примет политическое руководство Российской Федерации».
Ресей Федерациясының саяси басшылығы қандай шешім қабылдайтынын біз әлі білмейміз. Әйтсе де, біз ол шешім дұрыс болады ғой деп көп үміттенеміз. Қазіргі таңда біз үшін ең маңыздысы Ресейдің көзқарасы,
деп мәлімдеді. Біз, деп тағы да айталады Сергей Багапш, ешқашан Грузиямен бір мемлекет болып өмір сүре алмаймыз.
Қадірменді радио тыңдарман, тәуелсіздігін мойындауды Абхазия Ресейден сұрауда. Абхазия астанасында осы ұсыныспен шерулер өтті. Сухуми қаласы басшысының айтуынша, жікшілдік аймақ ресмилерінің ұйымдастыруымен болған шеруге 48 мыңдай адам қатысты. Тәуелсіздіктерін Ресейдің мойындауын сұрау үшін аймақ парламенті сәрсенбіде дауыс берген болатын. Осы жөнінде тоқталып өттік. Азаттық радиосының бағдарламасы одан әрі жалғасады.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу – жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өз үндеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattık.org деп табасыздар.
Қадырменді радио тыңдарман, Азаттық радиосын халықаралық тақырыпқа арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Әлем бойынша жүргізілген жаңа сауалнаманың нәтижесіне қарағанда, әрбір 4 адамның кем дегенде біреуі өз елін тастап, басқа мемлекетте тұрақты түрде тұрғысы келеді екен. Бұл сауалнаманы ақшта орналасқан Галуп компаниясы 82 мемлекетте жүргізген болатын. Тақырыпта Саида Бабамқожа жалғастырады.
Сіз өзге бір мемлекетке көшіп, сол жерде тұрақты түрде тұрғыңыз келе ме? Егер сіз әлемнің орташа азаматы болсаңыз, бұл сұраққа иә деп жауап беруіңіз әбден мүмкін. Сауалнама жүргізетін Галуп компаниясы бұл сұрақты 2006 мен 2008 жылдар аралығында 82 елдің әрбірінде шамамен 1000 адамнан сұрапты. Бұдан кейбір таң қаларлық нәтиже шығып отыр. Мысалы, мигранттар баруды қалайтын елдердің арасында екі батыс мемлекетін, яғни Британия мен Германияны алайық. Бұл елдерде тұратын адамдар дәл сол жерде өмір сүріп жатқандары үшін бақытты болуға тиіс емес пе? Жоқ, олай емес екен. Британия мен Германияда сауалнамаға қатысқандардың 27% басқа елге көшуді армандайды екен. Ал енді Франция мен Ресей жөнінде айтатын болсақ, Франция тұрмыс деңгейі жағынан әлемде алдыңғы қатардағы елдердің арасында болғанымен де, бұл мемлекетте тұратын халықтың 17% басқа елге көшуге дайын тұр екен. Бірақ дәулеттілер мен кедейлердің арасындағы ұлғайып бара жатқан айырмашылығы үшін танымал болған Ресейде де халықтың 17% өзге бір елде тұрғысы келеді екен. Ал бұрынғы Кеңес одағы республикаларында әртүрлі жауаптар болыпты. Бұл көрсеткіш Молдовада 34%, Әзірбайжанда 28%, Грузияда 26%, Украинада 25%, ал Арменияда 23% көрсетіп отыр. Сонымен қатар Беларусь пен Қырғыз халқының шамамен 20% басқа елге көшіп, сонда тұрақты түрде тұрғысы келеді екен. Ал енді қазір Еуропа одағының елдеріне айналған Балтық мемлекеттеріндегі тұрғындардың 19-20% солай жасауды аңсайды. Бірақ Қазақстанда адамдардың тек 13% ғана елінен кеткісі келеді екен. Өзіңізге мәлім, көптеген тәжік азаматы көршілес елдерде маусымды жұмыс іздеп жүреді, бірақ бұған қарамасан Тәжікстан халқының тек 12% ғана басқа елге көшуді аңсайды екен. Галуп жүргізген сауалнаманың нәтижесіне сәйкес, Иранда сауалнамаға қатысқан жауап берушілердің 30% басқа елге көшуді қалайды екен. Сауалнаманы жүргізгендер адамдардың не себепті өз елінен кетіп, басқа мемлекетке көшкісі келетіндігі туралы жазбапты, бірақ адамдар, егер олардың шетелде тұратын туысы немесе жақын адамдары болса, сол мемлекетке көшкісі келіп тұрады екен. Сауалнаманың нәтижесі осындай бір байланыс бар екенін көрсетіп отыр. Ал енді бұл тізімнің басы мен аяғында тұрған екі елді атайтын болсақ, олар Сьерра-Леоне мен Сауд Арабиясы. Яғни Сьерра-Леонеда сауалнамаға жауап бергендердің 65% елімізден кетіп, басқа мемлекетте тұрғымыз келеді деп айтқан екен. Ал Сауд Арабиясында сауалнамаға қатысқандардың тек 1% ғана өзге бір елге көшуге дайын екендіктерін білдірген.
Әлем бойынша жүргізілген жаңа сауалнаманың нәтижесіне қарағанда, әрбір 4 адамның кем дегенде біреуі өз елін тастап, басқа мемлекетте тұрақты түрде тұрғысы келеді екен, осы жөнінде тоқталып өттік. Қадірменді тыңдарман, бірінші қыркүйектен бастап Азаттық радиосының бір сағаттық бағдарламасын әуе толқындарынан таңғы сағат 7-ден 8-ге дейін, қысқа толқынның 9750-ші және 7215-ші жиіліктерінен, сондай-ақ Алматыда орта толқынның 1341-ші жиілігінен таба аласыздар. Сондай-ақ кешкі бағдарламамыз сағат кешкі 7-ден 8-ге дейін, қысқа толқынның 12-де 5-9465 жиіліктерінен беріледі. Орта толқында 1341-ші жиілігінен тыңдай аласыз. Ал Семей мен Шымкент қалаларында таңғы сағат 7 мен 8 аралығында ультра қысқа толқынның 7019-ші, сондай-ақ 7120-ші жиіліктерін Азаттық радиосының бір сағаттық бағдарламасы назарларыңызға ұсынылады. Азаттықтың жаңарған, жанданған хабарларын тыңдауға уақыт тауып жүріңіз, қадірменді тыңдарман. Азаттық радиосын қадірмен тыңдарманы, біздің бағдарламамызда хабарлармен сондай-ақ жаңарған веб парақшаларымыз арқылы таныса алатындарыңызды, веб парақшаны azattik.org деп теру арқылы аша алатыныңызды тағы да естеріңізге сала кетейін. Сәл ғана сәттен кейін бағдарламамыз жас толқын хабарымен жалғасады. Армысыздар достар, өздеріңізбен күнделікті осы уақытта жастарға арналған жас толқын және оны бүгінгі жүргізушісі мен Мәншүк Асаутайым. Ал енді алдағы жарты сағатта сөз болатын тақырыптармен өздеріңізді қысқаша таныстырып шығайын. Сарапшылар елде жұмыссыздық белең алуы мүмкін дегенді айтуда, ал жастар өздері осыған байланысты не демек?
Жалақысы аз жерде біздің өзіміздің жастарымыз істегісі келмей, жақсы орындарда басқа мамандар бар. Сол үшін жастарда жұмыстық мәселесі өте көп. Білім мамандығы бойынша емес, кеңірдегі үшін жұмысқа баратындар көп.
Сонымен бірге бүгінгі жастарды қандай мәселелер мазалап жүргендігі жайында да естіп білетін боламыз.
Мен толғандыратын мәселе енді техникалық кітаптар жоқ.
Достар, мінекі бүгінгі жас толқында осы жөнінде басқа тақырыптар сөз болады, ал олармен толық таныс болу үшін әрине алда да жас толқымен бірге қалыңыздар. Енді мен оларға жеке-жеке тоқтала отырсам. Соңғы ақпараттарға сүйенсек, сарапшылар елде жұмыссыздық белең алуы мүмкін деп отыр. Ел тұрғындарының шамамен 20%-ға жуығы жұмыссыз қалуы мүмкін екен. Ресми түрде республикадағы жұмыссыздық 12% деп көрсетілгенмен, оның көбею қаупі бар көрінеді. Ал енді осы тақырыпты тілшіміз Наиля Султан өз хабарында одан әрі жалғастыра отырса.
Қаладағы жоғары оқу орындарының бірін журналистика мамандығы бойынша тәмамдап отырған Гүлмира болашағын алаңдаулы, себебі бойжеткен жұмыс табудың қиын екендігін айтып, қынжылысын жеткізді.
Барлық жерде жұмысқа тұру үшін ең біріншіден стаж талап етеді. Бірақ біз практика өткен кезде мен өзім қанша жерлерде стажировка өттім. 6 айдан 7 айдың көлемінде мен стажировкаларды өттім. Диплом алған сәтте мен ешқайда бара алмаймын, себебі барлық жерлерде таныс арқылы кіріп жатады, ақша беріп кіріп жатады. Ал менің ондай жағдайым жоқ. Көп университеттер журналистер шығарады. Ол журналистердің бір 30-20% ғана ауыл аймақтарға тарайтын болса, көбісі осы Алматыда бәрі телеканалға барғысы келеді, редакцияларға ешкім барғысы келмейді. Сондықтан мен өзім телеканалға барғым келеді, бірақ та Алматыда қалу мүмкін емес.
Қазақстанда жастарға жұмыс жоқ. Кез келген жұмысты істеуге тура келіп жатады. Оның өзі тұрақты емес деген Бекболат есімді жігіт әңгімесін сабақтады.
Жастардың бәрі образованный емес қой. Образованиямен бар жігіттерді мысалы жүргендер бар. Стройкада ана жерде мына жерде қаңғып мысалы қолында екі дипломы бар адамдар бар, жұмыс жоқ. Стройкіне күзге дейін жұмыс болады, қыста жұмыс болмайды. Зарплатаңды ане-міне созып мысалы частныйға жалданып істесең, оларды жаңағы алдап бір ай жұмыс істесең, жаңағы үш ай сол ақшаның артынан жүресің ғой.
Өткен жыл ғана жоғары оқу орындарының бірін аяқтаған мамандығы тілмаш Айнагүл әлі күнге дейін өзінің жұмыссыз жүргендігін айтты. Бүгінде Айнагүл базарда сауда жасайды екен.
Қазір шетелден небір компаниялар бар, мәселен, ашылып жатқан. Барлығына жастардың жұмыссыз қалуы дегеніміз, ғылым техниканың өзіміздің мемлекетіміз дамымағандығымыз. Жастарға көбінен мән берілмей қалады, өйткені жұмыссыздық мәселесі дегеніміз білімсіздіктен келіп туып отыр мына жерде. Басқа жақтан мамандар әкелінеді, әлі өзіміздің мамандар шетке қағылып жатады мәселен. Сол үшін жалақысы аз жерде біздің өзіміздің жастарымыз істегісі келмей, жақсы орындарда басқа мамандар бар. Сол үшін жастарда жұмыссыздық мәселесі өте көп. Білім мамандығы бойынша емес, кеңірдегі үшін жұмысқа баратындар көп.
Ал болашақ республикалық қозғалысы төрағасы орынбасары Дәурен Бабамұратов Қазақстандағы жұмыссыздықтың алдын алу үшін ірі кәсіпорындар салыну керек дейді.
Мысалға, бәріміз білеміз, бір Германияда 85 миллион халық болатын болса, Германияда жүздеген мыңдаған заводтар бар. Әрқайсысында 100 мың, 120 мың, 80 мың, кем дегенде 30 мыңнан асатын жұмысшылар жұмыс істейтін заводтар, фабрикалар болсын. Тіпті мына отырған Ресейдің өзінде 100 мыңнан аса адамдар жұмыс істейтін қаншама заводтар бар да? Бізде Қазақстанда қазіргі таңда 15 миллион халық бар. 15 миллион халықтың бәрі алып сату мүмкін көре алмайды ғой. Бәрі бір оның белгілі бір мөлшері заводтарда, фабрикаларда, ірі-ірі өндіріс орындарында жұмыс істеу керек.
Сондай-ақ Дәурен мұнай бағасының қымбаттап келе жатқандығын айта келе, мемлекеттік бюджетті пайдаланып жұмыссыздықты азайтуға болады дейді.
Сондықтан біз бұл жұмыссыздықты шешу үшін әрине бүкіл Қазақстандағы аймақтардың барлығын сектор-секторға бөліп, әр секторлардан, әр аймақтардан жанды жұмысшы жастарды Батыс Қазақстанға жіберіп отыру керекпіз. Батыс Қазақстанда бүкіл мысалы мұнай секторында жұмыс істеп отырған қазақстандық емес азаматтардың барлығын қазіргі таңның өзінде біртіндеп шығаруға, ығыстыруға тырысу керекпіз. Идеалда бізде сол жерде жұмыс істейтін, мұнай салаларында жұмыс істейтін халықтың 95% қазақстандықтар болу керек. Ал ол үшін жаңағы біз өзіміздің жастарға квалификация беру керекпіз. Алдағы бір 30-50 жылда түгел Қазақстанды бағатын тек қана мұнай саласы. Сондықтан біз ол мүмкіндігімізді жіберіп алмау керек. Біз тек қана шетелдік инвесторларға бүкіл мұнайды беріп тастап, олардан тек қана жанды салық ретінде 10% жинап отырып, ол үлкен қателік болып табылады.
Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Наиля Сұлтан.
Азаттық радиосында әр сағаттың екінші жартысы жастарға арналады.
Жастар және олардың мақсат-мұраттары, жастық жалын мен жастық арман әрдайым жас толқында.
Жас толқын азаттықтың әуе толқынына күн сайын аптасына жеті рет тұрақты түрде шығып тұрады.
Жас толқынға үн қосып жүр, қымбатты жас тыңдарман.
Әуеде жастардың толқыны достар кезекте жастар үні айдары.
Менің аты жөнім Асхатлы Жұмабек. Мен толғандыратын мәселе енді техникалық кітаптар жоқ. Кейбір кітаптарды табуға да болмайды. Сол жағынан біздің қазақ мамандардың жетіспеушілігі болмаса, қазақ мамандар қазақ тілін білмейтін дегеннен шығар. Сондай техникалық кітаптар жазбайтын шығар. Техникалық кітаптар жоқ, табуға болмайды. Достарым, біз кейде кейбір мәселелер жөнінде мысалы қытайша кітаптардан пайдаланамыз. Енді Қытай миллиард ел, енді білмеймін, енді ол бүгін бір нәрсе шықты, оны бүгін қытайшаға аударып болады, ол жетіп болады. Керекті адамдар керектісін алып көреді. Қазақстан енді әрине Қытай елімен салыстыруға болмайды, бірақ та кейбір дәнін алып қауызын тастау дейді ғой. Кейбір нәрселерден пайдалану, қазақ тілін техникалық кітаптардың бірден көбейіп кету қиын. Бізде білікті, мықты ұстаздары, Құдайға шүкір, бар. Соларға тапсырыс беру керек. Болмаса сол кісілердің бір бұрын жазып кеткен кітап болса, соны тағы да кемелдендіріп, тағы бір кітап жазу деген сияқты тапсырыс беру керек. Енді бірі бізде қайтадан осы өсіп келе жатқан жас мамандарды тәрбиелеу керек. Олар мықты білім алса, ол келешек бірер кітап, жақсы кітаптар жазатынына мен сенемін.
Қазіргі жас мамандар негізі бұрынғыға қарағанда жұмысты білу деңгейі түсіп кеткенге ұқсамайды. Біліксіз мамандар әрдайым болған, бұрын да болған, қазір де бар, оны жоққа шығару әрине дұрыс емес. Мен ойымша қазір оқу қымбат, даладан келіп жатқан ақша жоқ, даладан келіп жатқан жұмыс тағы да жоқ. Сондықтан бұл өз ретінде жастардың жауапкершілігін арттыратын сияқты ма, өйткені ақыры сондай еңбекпен, маңдай термен оқылған әкешесін үмітін ақтамаған тағы дұрыс емес. Сондықтан қазір мамандар әсіресе сондай бір аса маңыздылықпен, аса үлкен жауапкершілікпен қарайтын сияқты ісіне, өйткені қазіргі жастар түсінеді, жұмыс оңайлықпен берілмейді. Қазіргі жұмыс берушілер өте қатты қадағалайды бұл жағын. Тамыр таныс болса да, міндетті түрде оның біліктілігіне назар аударады. Қазір басында миы жоқ мамандарды ешкім алғысы келмейді. Өйткені нарықтық жағдайда әркім өзінің компаниясының рейтингісін, өзінің абыройын, өзінің атақ даңқын арттыратын сондай мамандарға маңыз береді негізі.
Мен Әзімхан Ферғали, Қазақ ұлттық техникалық университетінің 3-ші курс студентімін. Мен толғандыратын мәселе ол қазіргі жастардың интеллектуалдық деңгейі толғандырады. Мысалы, қазіргі жастар көбіне грантта да оқуды да сатып алу жеңілдік кетті, және де ауыз қисық болса да байдың баласы сөйлесін деген заман болып кетті. Мысалы, білім бар жігіттер, талпынатын жігіттер көбіне солардың көлеңкесінде қалып қойып жатыр. Мысалы, ақшасы бар да оқиды, бірақ одан кейін бір Қазақстан болашағын күтетін жастарды шығады деп айту өте қиын. Қалай десе, бұл бір жеңіл ойлаушылық, мысалы, терең ойламайды. Мысалы, осы мемлекетті арғай дамыту керек қой бізге әлі. Фундамент қана қаланды арғай үй тұрғызу керек. Сол үй тұрғызатын дәрежеде біздің жастар әлі дамымаған деп ойлаймын. Ол дамыса да саусақ пен санарлықтай. Үкімет тарапынан осы жастарға бір белгілі бір ұйым құру керек сияқты. Өте потенциал жоғары, идеологиялық тұрғыдан қадағаланатын, тек қана осы болашақ өркендейтін мемлекетіміздің алға бір стратегиялық мақсаттар қоя білетін жастар неге керек сияқты.
Соңғы уақыттарда отандық білім жүйесі халықаралық стандартқа қаншалықты сай деген сауал жиі қойылады. Білім рейтингі бойынша деңгейлері тәуір, жоғарғы оқу орындарында оқитындар мен қызмет жасайтындардың база жоқ, кітап жоқ, білім сапасы көңіл көншітпейді деген пікірі жиі айтылады. Мәселен, оқытушы мамандардың айтуынша, американдық студенттердің айырмашылығы олардың білім алулары мен табысқа жетулерінің 70% өздерінен деп біледі. Яғни олар университетте оқу дегенді 70% өзіңді өзің оқыту деп түсінеді. Ал олардың сөз етіп отырған американдық ізденушілердің мүмкіндіктердің мол екенін, теорияны практикада қатар ұштастыра алу жағдайы, соңғы технологиялардың дәрістерінде қолдануы, мол миллиондық ақпарат тасқыны, ғаламторға еркін ену мүмкіндігі тағы сол сияқты жағдайлар сөзден іске көшкен кезде әдетте назардан тыс қалып жататындығы тағы бар. Осы ретте Қазақстан университеттеріндегі білім сапасы жайында тілшіміз Нәйлә Сұлтанның дайындаған мына бір хабарына құлақ түре отырсаңыздар.
Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің студенті Ақбота есімді бойжеткен университеттегі білім сапасы туралы өз ойын былайша жеткізді.
Оқулықтар бізге жеткілікті, керек нәрсенің барлығын өзіміздің абонементтен табуға болады. Бұл материалдық базасы жеткілікті, университеттердің қатарынан атауға болады. Бірде екілі білім дәрежесі жаңа төмен мұғалімдер бар, жоқ емес. Көп жағдайда мен айтар едім, олардың сабақ беру әдістемесі барлық жағынан барлық стандарттарға жауап береді деп ойлаймын.
Алабай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің студенті Амина университеттегі білім сапасының төмендігіне оқытушыларды кінәлі деп отыр.
Университеттерде, мектептерде кадрлар дайындау сапасы өте төмен деп айтамын. Өйткені білікті маман өзінің мамандығын жетік білмей, студенттерге немесе оқушыларға өзінің білмейтінін талап етеді. Және де осы біздерде Қазақстанда жемқорлықтың жолымен диплом сатып алу немесе тағы да басқа осы жемқорлықтың көздерін көруге болады. Және де ол тікелей кадрлар дайындау мәселесіне қатысты. Және де осы себеппен кадрлардың нашарлығынан бізде білім деңгейі, білім сапасы төмен деп айтамын.
Сондай-ақ осы университетінің үшінші курс студенті Назира білім сапасының төмендігі студенттерге тікелей байланысты дейді.
Ең бастысы ол студенттің ізденбеушілігінде деп ойлаймын. Екінші ол өз мамандығын дұрыс таңдамауында. Неге? Мысалы бір баланы жастайынан кішкентай баланы өсіріп отқанда ата-ана оны тәрбиелейді. Неге жаңағы үйір екенін, неге бейім екенін байқау керек кішкентай кезінде. Оны қазір біздің ата-аналар анда апарады, мында апарады деп қалады. Ол бала ең соңында не ет, не балық болмайды. Сол рас. Бала білмейді қайдам. Әй, соны әке-шешем айтты, соған түсе салайын, не болмаса, я соған төлейтін төлемақы, сол үшін түсе салайын деп түседі.
Біз осы мәселеге байланысты бір топ жастар ұйымдарының мүшелерін әңгімеге тартқан едік. Болашақ республикалық қозғалысы төрағасының орынбасары Дәурен Бабамұратов Қазақстандағы жоғары оқу орындарының білім сапасы сын көтермейді деген пікірде.
Қазақстанда білім деңгейінің қатты түсіп кеткендігі ол ешкімге жасырын емес шығар. Ол айқын мәселе. Қазіргі таңда білім беру жүйесі бізге оңтайлы бір жолға қойылмаған.
Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Нәйла Сұлтан.
Азаттыққа телефон шалғыларыңыз келсе,
сіздің ұсынысыңыз, сіздің сауалыңыз, сіздің қалауыңыз, сіздің тілегіңіз Азаттық хабарларының арқауы.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 50 76 64, 50 76 65.
Хабарласыңыз.
Жақында американдық тәуелсіз зерттеу орталығы Брукингс институты саяси экономикалық жағынан әлсіз мемлекеттердің тізімін жасаған болатын. Барлығы 141 елдің ішінде Қазақстан рейтинг бойынша 89-шы орынды иеленген екен. Айта кету керек, бұл орталық 1916 жылы академиялық ғылым мен мемлекеттік саясаттың бір-бірінен алшақ кетпеу мақсатында құрылған болатын. Ал енді осы аталған институт жасаған рейтинг нәтижесін және ол жөнінде жастар не дейтіндігі жайында тілшіміз Мақпал Мұқанқызының хабарынан кеңінен естіп білсек.
Посткеңестік елдерді санағанда барлығы 141 мемлекет 4 көрсеткіш бойынша сараланған. Олар экономикалық жағдай, саясат, қауіпсіздік және әлеуметтік сала. Экономикалық жағдайды бағалау кезінде ұлттық экономиканың өсу темпі, инфляцияның темпі сияқты көрсеткіштер есепке алынған көрінеді. Сөйтіп, американдық сарапшылар дүние жүзіндегі ең әлсіз мемлекеттер қатарына Сомали, Ауғанстан, Конго, Ирак, Судан тағы басқа мемлекеттерді жатқызады. Ал Түркменстан мен Өзбекстан ТМД көлемінде экономикасы нашар дамыған елдер ретінде танылды. Ал рейтинг бойынша Қазақстан көрші Ресей, Белоруссиядан гөрі күштірек болып шықты. Ресей 65-ші орында тұрса, Белоруссия 81-ші орында, ал Қазақстан Молдова мен Грузияның арасында 89-ші орында тұр. Сонымен американдық зерттеушілер анықтағандай, Қазақстан жеткілікті дәрежеде қуатты және мемлекет пе? 20 жастағы Жанна есімді бойжеткен бұған былай жауап береді.
Енді жеткілікті дәрежеде алып мемлекет деп айта алмаймын, екен себебі қазір Қазақстанда проблемалар өте көп, оларды шешу қажет. Экономикамызды әлі жоғарылату керек, әлі де болса да экономикамызды тұрақтандыру үшін көп деген істер атқарылу керек деп ойлаймын.
Ал есімін Нұрлыбек деп таныстырған келесі сұхбаттасымыз Жаннаның көзқарасына қарсы ой айтады.
Менің жеке өзім ойымша, мен осы атаққа толық лайықты деймін. Өйткені біз алдымыздағы мына өзіміздің өтіп атқан мына біздің жолымыз, бәсекеге лайықты елу елдер қатарына қосыламыз деп атқанның барлығының осы жасалып атқан қадамдардың бәрі осы түбінде осы атаққа алып келеді. Құдайға шүкір, салыстырайық, иә, Азияқты неде Қырғызстан бар, Өзбекстан бар, Түркменстан бар, көрші елдермен салыстырғанда мен осы атаққа Қазақстан әлдеқайда лайықты деп айтамын. Оны мысалы үшін саяси тұрақтылығында айтуға болады. Оның жағы экономикалық жетістіктерінде айтуға болады.
Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің студенті Ажар Тоқтарова Қазақстанның мұндай дәрежеге лайық екеніне сенімсіздік танытады. Әсіресе соңғы кезде халықтың әлеуметтік жағынан қысылып жатқаны рас дейді.
Мысалға соңғы кездері баға күрт қымбаттап кетті, азық-түлікке деген халықтың айлығын есептеген кезде олардың қаражаты күнделікті өмір сүруінен әрі қарай аспайды. Өзінің тапқан таянғаны таңертең кешке дейін тынбай жұмыс істегенде өзінің қажеттіліктерін қанағаттандырмайды.
Сырт көз сыншы келеді дейді болашақ саясаттанушы Марғұлан.
Осы 16 жылдың ішінде Қазақстан Республикасы ол үлкен жетістікке жетті. Және де қазіргі мысал үшін 2010 жылы Қазақстан ОБСЕ-ге жетекшілік еткелі отыр. Тек қана осы экономика саласы емес, Қазақстанның саяси жүйесі, осы саяси инфрақұрылымдары да толық өзгеріп, жоқ жерден бар жасады. Сыртқы мысал үшін ақыш, Европа елдеріне Қазақстан мүлде басқаша болып көрінеді.
Біз бұл турасында үлкендер пікірінде біліп көрген едік. Майра Сейітова Қазақстанды қуатты әрі тұрақты елдер қатарына жатқызуға әлерте екенін айтады. Мұндай атаққа ие болуына билік орындарынан гөрі жер байлығының сіңірген еңбегі көп шығар деп тұжырым жасайды.
Қайсы бірінен оның көңіліміз толады деп айтамыз мысалы. Бейбіт бәрігі, ойбай жаңа дүниені тындырам, бәрін жасайым деген елдің мысалы қарап тұрсаңыз, былайша айтқанда 100-ден бірі ғана істелініп жатқаны.
Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Қазіргі таңда жастар арасында әдеби кітаптарды оқитындар көп емес екендігі жасырын емес. Техниканың дамып, интернеттің белең алып отырған заманында бұл түсінікті де. Дегенмен әдеби кітаптар арқылы адамның жеке басының рухани өсуі жатқандығында мойындау қажет. Осы орайда қазақ әдебиетін көпшілікке оның ішінде жастар арасында насихаттау мәселесін қолға алған зиялы қауым қазақ әдебиеті классиктерінің еңбектерін электронды үлгіге көшіру қажеттігі жайында сөз қозғауда. Ал бұған жастардың өздері не демек? Микрофон кезегі тілшіміз Найля Султанда.
Дүние жүзінде қоғамның интернеттік жүйеге көшуі қазіргі заманның үрдісіне айналғандай, ал Қазақстандағы әдеби классиктердің шығармаларын электронды үлгіге көшіру заман талабы деген Әлия есімді бойжеткен өз ойын ортаға салды.
Электронды жүйеге көшіру туралы мен ойлаймын, ол өте қажет. Өйткені көбіне бізде жастар кітапханаға онша бармайды, сөреде тұрған ескірген кітаптардың түрлеріне қарап өте қызықпайды, өйткені оның сыртында қызықтыратындай суреті болмайды. Электрондық тұрғысына келетін болсақ, ол кезде жастардың қазір көбісінің еліктейтіні сол компьютер болады. Компьютер арқылы оқиды, кішкене болса да өздерінің тарихына шолу жасайды деп ойлаймын.
Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің студенті Анар Байсалбекова жастардың арасында интернет пайдаланушылар көп. Ал ол жастар кітап оқымайтын болды деп дабыл қағып жатқан кезде бұл игі іс болар еді дейді. Анар интернеттен алынған ақпараттар арқылы белгілі бір кітапқа қызығушылық туындауы мүмкін екендігін түсіндіреді.
Әрбір мысалы оқуда орындарда қарасақ, бәр жерде интернет болады, және де кейбір оқу орындарында интернет тегін деп айтады, және де біз өзіміз сол тегін интернетке барамыз. Бұл біріншіде уақыты тиімді, екіншіден бұл мысалы бір сайт ашқан кезде бір ақынның мысалы өмір баяны және оның шығармашылық керек болса, мүлдем тез арада тауып алады де, адамның ойына бір қызығушылық пайда болады да. Мен бір жағынан ойлаймын, электрондық үлгімен де пайдаланады, және де кітапханалармен де пайдаланады деп ойлаймын.
Ал керісінше жоғарыдағы замандастарының пікіріне қарсылық білдірген Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің студенті Арайлым жастардың жаппай интернет қарауы олардың кітап оқуға деген ынтасы мен мәдениетін жояды дейді.
Біріншіден айтатын болсақ, адамдар интернетке кіреді, онда бір кітаптың көлемі қанша болады, ол үлкен кітап па? Оны оқып отырғанда интернетке қаншама сағат керек болады, өйткені бір кітапты бір сағат оқу мүмкін емес. Оның адамның көзінің көруі нашарлайды. Және де бұл менің ойымша қағазға шығарылу керек, өйткені электронды түріне көшіретін болсақ, онша кітап оқуды былай ешкім онша оқымайды. Бәрі интернетке ғана жүгіреді. Қазірдің өзінде де солай ғой, бір нәрсе керек болса, ешкім кітап ашып қарамайды, бәрін интернет сұрағын жазып қойып тауып бере салады. Бұл дұрыс емес.
Біз осы мәселе бойынша ақын Ибрагим Исаның пікірін білген едік.
Қазір мына электрондық жүйе бізге сіңген сайын, ол тек қана біздің қазақ оқырмандары үшін ғана деп айта алмаймын. Мына бүкіл вообще мына дүниежүзі оқырмандарының талғамы бойынша кітап оқу несі қазір азайып бара жатыр жұртты талғамы. Өйткені кей нәрсенің бәрін мына интернетте не болмаса телевизордан соның оңай жеңіл түрлерін сол арқылы қабылдайды да, кітап оқуға қазір өзі заманның сонша жылдам ағымы өте күшейіп бара жатқан кез ғой қазір, сондықтан оған уақыттар да жоқ.
Ақын Ибрагим Иса қазіргі кезде ақын жазушылардың еңбектерін электронды үлгіге көшіру тиімді дегенді айтады.
Электронды неге түсірген кезде қазақша болса, біздің сырттағы қазақтарымыз бар, біздің әдебиетіміз қазір бұрынғыдай емес, тиражы деген вообще азайып кетті, өзіміздің мына оқырмандарымызға да жетпейді. А шетелдегі біздің қандастарымыз қазақша білетін, олар мүлдем хабарсыз. Олар сол жақтан көшіріп алып өздері оқып үйренеді, біледі.
Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Найля Султан.
Аңшылықтың қадырын аң ауласаң білерсің, саятшылық қадырын құс баптасаң білерсің деген екен үлкендер. Құсбегіде бірнеше құстың тілін біліп, бабын табатын адамды айтады. Ал саятшылық қазаққа атадан қалған өнер.
сол секілді ат жаратып, құс баптаған да ата аманаты дейді осы салада жүрген қарттар. Қарттар деуіміздің бір себебі бүгінде жаңа-жаңа жанданып келе жатқан саятшылық пен құсбегілікті меңгеріп жүргендердің арасында жастардың саны аса көп емес. Олардың басым көпшілігі атадан қалған істі жалғастырушылар. Ал саятшылықты меңгеремін деген басқа да жастарды үйретіп баулайтын арнайы мектеп Қазақстанда біреу ақ. Саятшылық қазақ ұлтының қанына сіңген көне дәстүр. Оның тәлім тәрбиесі атадан балаға жалғасқан. Саятшылық қызығы серуендеу сипатымен ғана шектелген жоқ. Табиғат пен адамның тұтастығын қалыптастырды. Зерттеушілер қазақ халқы дәстүр еткен саятшылықтың 3000 жылдық кезеңді қамтитынын айтады. Таңбалы тастағы көне бейнелер, аңыз ертегілер мен жыр дастандарда бұл жайында мәліметтер көп. Тарихи басылымдарда қазақтың атақты ханы Жошы ордасы маңында 3000 қыран ұсталғандығы жайында жазылған. Қобылай хан ордасы төңірегінде 9000 қыран бапталғаны айтылады. Қасиетті қазақ топырағында қыран, құмай, бүркіт, дала бүркіт, ергежен бүркіт, қаршыға сынды 15-ден аса құстар мекен етеді. Осы құстарды түзден ұстау, ұядан алу, қолға үйрету, бағу, қағу, өз табиғатына орай әрбірін жеке тәрбиелеу, баптау, аң құсқа салудың өзі өте күрделі жұмыс әрі машақатты ғылым. Осынау ғылымның тәжірибелеріне сүйеніп, өнерді алып жүрген құсбегілер бүгінде бар. Сондай жандардың бірі Әбен Тоқтасынов. Әбен атаның саятшылықпен айналысып келе жатқанына 45 жылдан асқан екен.
Бүркіттің де қасиеті кәдімгі өзіңіздің балаңыз сияқты. Маған тимейміз. Ал енді мұны ұрып, анау-мынау қойсаңыз аспанға шыққаннан кейін өзіңізді кәдімгі тақияңызды қаққандай түсіреді. Бұл теуіп тастағанда жібереді бір жеріңізді. Кек, өте кек жыл ұмытпайдыңыз. Мұны жаңағы бала сияқты сылап, сипап бағып отырмыз ғой.
Атадан келе жатқан өнерді жалғастырушы Әбен ата бүркіттерді оқыған және оқымаған деп екіге бөлуге болады дейді.
Ол оқымаған қайсысы? Мына адам ұясынан алып жастайынан бақты ғой. Ол оқымаған. Анасын тәрбиесін алмаған. Әл қазақта мақал бар, ұяда не көрсең сол шыққанда соны аласың деген. Ал ана ұшу, өнген аңды алу, әлгі қасқыр мен түлкімен неткенде техника сияқты сол жаңағы аяқтарын қорғайды, өзін өзі қорғайды. Мыналар орда жоқ, өзің тәрбиелеген соң шамасы келе ме келмей ме барат тұрады ғой. Алысады. Аналар қалай ұстау керек, қалай ішіп жетіп, мына бірінші осы мына сол жақ аяқты аңға салады ғой. Мына оң жақтағыны сақтап тұрады. Ұстап бүріп қысқанда жан ауырғаннан кейін бұрылып аузын еткенде ана оң аяқпен әлі боксер сияқты осы сап еткізіп ауыздан ұстап. Ал кейбіреу соны білмей екі аяқты салып әлі алысқанда мына аяғын әр жерін чайнатып тістетіп жегізіп қояды.
Мамандардың сөзіне қарағанда кеңес үкіметі кезінде мүлдем ұмыт болған саятшылық 1997 жылдары қайта жандана бастаған. Содан бері міне 20 жылдан аса уақыт өткенменен аталмыш өнер бір ізге түсіп, жинақталып, ғылыми тұрғыда зерттелмеген дейді құсбегілердің Жалайыр Шора атындағы мектебінің басшысы Бағдат Мүптекеқызы.
Бұл қазақтың рухы, қазақтың жаны деп ойлаймын. Бірақ осы қазақтың рухын, жанын көтеру үшін біз осы қыранымызды көтеруіміз керек. Бірақ әлі күнге дейін, мысалы осы біз мынау қыран құстарымызды қорғау, осыны мынау халық арасында қазір мәдени мұрамыз ретінде осыны зерттеп, сол халқымыздың рухын көтеру жөнінде ешқандай мысалы әлі дұрыс заң қабылданбаған.
Арнайы заңның болмауы қыран бүркіттерін алып жүруде, оларды емдеуде, сонымен қатар бағып қағуда көптеген қиындықтарды туғызады. Мәселен, құстарды пойызбен немесе ұшақтарда қалай алып жүру керек тігі жайында еш жерде көрсетілмеген. Қыран құсты өзіңмен бірге алып отыра алмайсың. Сонымен қатар көпшілікпен де оны ұстау қауіпті. Құс әрдайым өзінің бапкерімен болуы тағы шарт. Бағдат Мүптекеқызының айтуынша, әлемдік жануарлар ұйымының енгізген чиптерде қыран бүркіттерге пайдасыз. Өйткені сол чип салған құстардың басым көпшілігі бүгінгі таңда өліп қалған.
Сол чип салған құстарымыздың бірде екілі ғана құстар қалды. Осы соңғы науқан болды, 4-5 жыл болды салып жүр. Ал неге бұл? Мысалы, өлі чип салған құстар. Бұл әлі күнге дейін ешқандай зерттелмеген дүние. Ал енді біздің орнитолог ғалымдар айтады, мына қазақтың шындығында құсбегілік өнерінде мынау керемет сондай күш жігерменен қыран құс жаңа келе жатқан кезде мүмкін жаңағы чип бұған әсер ете ме? Мысалы, біздің екі құсымыз сондай ұшып жарыс кезінде аңға түсейін деп жатқан кезде шүйіліп келіп құлап қалады да өліп қалады. Ол неге мысалы? Осы зерттелмеген дүние.
Қазақстанда бүгінде 40-қа жуық бүркітшілер бар. Ал республика бойынша құсбегілерді дайындайтын бір ғана мектеп бар. Ол Алматы облысының Еңбекшіқазақ ауданының Нұра елді мекенінде орналасқан. Сонымен қатар соңғы жылы Көкшетау мен Қарағандыда ұлттық спорт мектебінің қасынан аталмыш өнердің қыр-сырынан дәріс оқылатын арнайы бөлімшелер ашылған. Бағдат Мүптекеқызының айтуынша, бұл әрине жеткіліксіз. Дегенмен бүгінгі таңда саятшылық өнері жанданып, жыл сайын түрлі сайыстар өткізілуде. Бағдат апай құсбегілікті әсіресе жастар арасында кеңінен насихаттау керек екендігін айтады.
өйткені бұл салауатты өмір салтын қалыптастыруға жақсы. Жас балалар қыран құстаған, бұлар темекі тартпайды. Жынды суды ішпейді. Өйткені қыран ол қасиетті дүние ғой міне. Соғыстан қазір қарасаң, мысалы біздің ауылдың өзінде осында қыран құстаған балалардың көз қарасы өмірге деген. Бұлар тіптен басқа балалар қарағанда өзгешеміз. Соғыста бұны ұлттық тұрғыда шешу керек. Біздің қазақтың бірден бір әлемге көрсететін ең үлкен дүниесі осы біздің қыранымыз.
Қарт құсбегі Әбен Тоқтасыновтың айтуынша, бүркіт өте киелі құс. Сондықтан да бұл құсты кімде болса аса бағалауға жет дегенді айтады.
Бұл өзі өте қасиетті құс, сөнген қазақтарым қалып ұстайды мұны. Мұның қонған жеріне, отырған жеріне, сөнген әлі шошынған балаларға, әйелдерге көп ырым қылады. Бүркіттің тілеуі жаңағы әкеміздің айтысы бойынша, мен баққан адамның 9 ұлы болса, 9 торы айғыр болса, мені кезек-кезек аңғасап, мені сынап тұрса деп айтады екен. Менің батырлығымды көрсе соны деп айтады.
Сөз соңында айта кетейік, үстіміздегі жылдың күз айында Қазақстанда халықаралық деңгейдегі құсбегілер мерекесі өтеді деп жоспарлануда.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан дейтін сауалдарға жауап іздейтін.
Әр жарты сағат сайынғы тәуелсіз жаңалықтар,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті тақырып пен өрнекті ой, пікір де Азаттық хабарларының арқауы.
Сіздің айтарыңызға да әрдайым Азаттықтан орын табылады.
Достар, сіздермен жас толқын ал енді хабарымызды басқа да тақырыптармен одан әрі жалғастыра отырайын. Психолог мамандар адамның жазуына қарап, оның мінез құлқы турасында біршама ақпарат алуға болады деп есептейді. Осы істің дәлелді болғандығынан болар, кей қылмыстық істерде қылмыскердің қолтаңбасы арқылы оның ішкі психологиясын білу жұмысы жақсы жолға қойылған. Ал енді сіздің қолтаңбаңыз сіз туралы не айтады екен біліп көрсек. Сонымен мамандардың пайымдауынша адамның мінез құлқын қолтаңбасынан байқауға болады екен. Мәселен, жолдан жоғары шығарып жазатындар өте оптимист жандар екен. Достыққа берік, үнемі жаңа идеялардың бастаушысы болып жүреді. Онымен ешқашан көңілсіз болмайды. Әйтеуір түрлі әзіл айтып, жаңа бір қызық тауып, жұртты күлдіріп жүргені. Ал жолдан төмен түсіріп жазатындар өте пессимист, өмірге сенімі жоғалған жан немесе сол сәтте көңіл күйі нашар болғаны дейді. Еш қисайтпай түзу жазатындар бір беткей айтқаннан қайтпайтын адамдар екен. Ал оң жаққа қисайтып жазатындар табандылықты мақсатқа жетуді ойлайтын бір ізділікті білдіреді. Ал керісінше сол жаққа қарай қисайтып жазатындар өте тынымсыз еңбекқор жандар. Олардың көңіл күйлері тұрақсыз, сәт сайын мың құбылып тұрады екен. Сондықтан мұндай адамдармен аралассаңыз, міндетті түрде өте шыдамды болуыңыз шарт. Әріптерді бояп бірнеше бастырып жазатындар көбіне өкпелегіш, ренжігіш болып келеді. Олардың кекшілдігі де бар. Әсіресе, ұсақ жазу иелерінің кекшілдігін ештеңемен салыстыру мүмкін емес екен. Ал әріптерді ұсақ әрі әдемі жазатындар өте ұқыпты, ұяң, ешкімге сырын аша бермейтін тұйық жандар екен. Олар әсіресе айтқанын орындайтын бір сөзділігімен көпшіліктің құрметтісі. Ірі әріптермен үлкен-үлкен етіп жазатындар өте жомарт болып келеді екен. Олардың қайырымдылығында шек жоқ. Бұлай көбінесе нашар оқитындар жазады. Алайда үлгерімі төмен жандардың көпшілігі қолғабыс етуге әзір тұратын, жұртқа жақсылық жасауға бейім адамдар екені белгілі емес пе? Ал соңғысы түсініксіз, адам танығысыз етіп, қыңыр қисық етіп жазатындар өте көңілді жандар болғанымен, кей сәттерде өзінше шешім қабылдай алмайтын көрінеді. кымбатты тыңдарман, мынакей бүгүнкү жаз толкуну осундай болду. Өздериңиздин бизден өткөзгөн соңку жарты сагаттарыңыз кызыкты әрі пайдалы өттү деген үмүт менен мен Мәншүк Асаутай азаттык толкундарында эндиги жолукканга чейин коштосамын. Сау болуңуздар.